po kërkon që gjykata të ndërmarrë një sër vendimesh ligjërisht të obligueshme, ku do të thuaj se Izraeli po shkel detyrimet e tij sipas konventës për gjenocid. Duke mbrojtur Izraelin para gjykatës, avokati Malcolm Shah tha se deklaratat kryesisht janë bërë nga zyrtarët që kanë pak rol në përcaktimin e politikës izraelite, duke i cilësuar si deklarata të rastësishme që ishin mashtruese dhe në disa raste janë hedhur poshtë nga Netanyahu. Në përgjithësi, Izraeli mohon fuqishëm akuzat në gjykatën botërore. Izraeli thotë se po lufton një luftë për vetëmbrojtje nga Hamasi, pasi grupi radikal vrau 1200 persona, shumica civil. Zyrtarët izraelit thanë se shteti i përmbahet të drejtës ndërkombëtare dhe bën sa të mundet që të mbrojë civilët, duke fajsuar Hamasin për numrin e lartë të viktimave, pasi argumentojnë se ky grup radikal operon në zona civile. Mbi 24.000 persona janë vrarë në Gaz, shumica gra dhe fëmi, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi. Izraeli po ashtu thotë se Hamasi ka shfaqur veprime gjenocidale me sulmin e tij të shtatetorit dhe qëllime gjenocidale me gjuhën e dhunshme kundër izraelitëve, përfshirë premtimet se do të përsëris sulmin e shtatetorit dhe zotimin se do të shkatërroj Izraelin.
NATO ka paralajmëruar se Perëndimi duhet të rrisë përgatitjet për ngjarje të papritura përfshirë një luftë me Rusinë, përderisa pushtimi rus i Ukrainës po i afrohet për vjetorit të dytë në mes të indikacioneve për lodhje politike të disa aleateve perëndimor të Kievit. Ne duhet ta kuptojmë se nuk është e mirëqenë që jemi në paqe, prandaj ne, forcat e NATO-s, po përgatitemi për një konflikt me Rusinë, tha admirali holandez Rob Bauer. Këto deklarata shefi Komitetit Ushtarak të NATO si bëri në Bruxelles para nisjes së stërvitjeve më të mëdha të aleancës ushtarake perëndimore që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Aleanca duhet të jetë në gatishmëri të lartë për luftë dhe të presë të papriturën, tha Bauer, duke shtuar se në mënyrë që të jemi plotësisht efektiv, po ashtu në të ardhmen ne duhet të kemi transformim luftarak të NATO-s. Ministri i Gjermani i Mbrojtjes Boris Pistorius po ashtu ka paralajmëruar se lufta në Ukrainë mund të zgjerohet në shtetet fqinje. Ne pothuajse çdo ditë dëgjojmë kërcënime nga Kremlini, së fundmi kundër miqve tanë në shtetet baltike, tha Pistorius sot për gazetën Tagesspiegel. Për të rritur përgatitjen, NATO do të nisë muajin e ardhshëm stërvitjet Steadfast Defender 2024 që do të zgjasim përgjatë majit. Në këto stërvitje do të përfshihen afër 90.000 trupa të cilët do të stërvisin planet rajonale të aleancës. Stërvitja do të tregoj se NATO mund të kryej operacione të qëndrueshme dhe të ndërlikuara në shumë fusha për disa muaj, përgjatë mijëra kilometrave nga veriu i lartë në Evropën qendrore dhe lindore në çfarëdo kushte, tha aleanca prej 31 antarësh. Përderisa via e frontit në lindje të Ukrainës ka mbetur gjerësisht e pandryshuar për muaj të tërë, Rusia ka vazhduar të sulmoj qytetet ukrainase me dron dhe raketa lundruese. Ndërkaq Kievi, që po përballet me pushtimin rus që nga shkurti vitit 2022, ka sulmuar caqet ekonomike dhe ushtarake në thellësi të Rusisë. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një projekt ligj për të financuar qeverinë federale deri në fillim të marsit, duke shmangur mbylljen e pjesëshme të qeverisë. Ky projekt ligj i është dërguar presidentit Joe Biden për miratim final. Projekt ligji kaloi me 314 vota për dhe 108 kundër, me 106 republikan dhe 2 demokrat që votuan kundër. Para se sot projekt ligji të dërgohej dhomës, Senati e kaloi atë me 77 vota për dhe 18 kundër, para se të përfundonte afati sot. Si Senati, ashtu edhe dhoma përshpejtuan seancat për votim për shkak të parashikimeve se do të ketë një stuhi dimrore sot, që do të mund të pengonte mbajtjen e seancave për votim të projektligjit për financimin e përkohshëm të qeverisë federale. Në Senat, demokratët janë shumicë dhe dhoma kontrollohet nga republikanët. Ligjvënësit amerikan deri më tani nuk kanë arritur të pajtohen për financimin e vitit të ri fiskal që ka nisur më 1 tetor. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka refuzuar thirrjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që Izraeli të ulë intensitetin e ofensivës së tij ushtarake në Rripin e Gazës ose të ndërmarr hapa drejt krijimit të një shteti palestinez pasi të mbaroj lufta. Ky refuzim i tij shkaktoi menjëherë kritika nga shtëpia e bardh. Tensionet për këto çështje reflektuan një përçarje të madhe mes dy aleatëve lidhur me madhësinë e luftës së Izraelit dhe planet e tij për të ardhmen e territorit të rreth. Ne sigurisht e shohim këtë ndryshe, tha zëdhënësi i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë John Kirby. Deklarata e Netanyahut dje erdhi një ditë pasi sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se Izraeli nuk mund të ketë asnjëherë siguri të mirëfillt pa një rrugë drejt pavarësisë palestineze. Më herët gjatë kësaj jave, shtëpia e bardhë po ashtu ka thënë se është koha e duhur që Izraeli të ulë intensitetin e ofensivës së tij shkatruese në Gazë. Gjatë një konference për media, Netanyahu shprehu një qëndrim të ndryshëm nga Washingtoni. Ai vazhdimisht deklaroi se Izraeli nuk do të ndalë ofensivën derisa të përmbush qëllimet e tij për të shkatruar Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, dhe të kthejnë në shtëpi pengjet që po mbahen nga grupi radikal palestinez. Fëmijët në Gazë po vuajnë nga kushtet e tmerrshme dhe territori i përfshirë nga lufta vazhdon të jetë vendi më i rrezikshëm në botë për fëmijët, kështu deklaroi zëvendës shefi i Agjencisë për Fëmijët i Kombeve të Bashkuara. Ted Chaiban, pas përfundimit të vizitës traditore në Gazë, tha se që nga vizita e tij paraprake në këtë territor 2 muaj më parë, situata ka shkuar nga katastrofike në buzë kolapsit. Nëse vazhdon ky trend i përkeqësimit të kushteve, ne mund të shohim vdekje si pasojë e konfliktit, pa dallim të shoqëruara me vdekje për shkak të sëmundjeve dhe uris, tha përmes një deklarate zëvendës shefi i UNICEF-it. Chaiban tha se të martën ishte takuar me një vajzë 11 vjeçare e quajtur Sama në spitalin Al Nasser në Han Yunis. Ajo po luante me miqtë e saj kur një copës e predhës e goditi në stomak, duke bërë që ajo të humbte shpretkën. 10 minuta më vonë, tha ai, u takua me Ibrahimin, 13 vjeç, i cili kishte qenë duke u strehuar në një zonë të cilësuar të sigurt kur gjithçka kolapsoi. Dora e tij që u lëndua rënd nuk u trajtua dhe më pas plaga ju shëndrua në gangren dhe mjekët ja amputuan krahun. Disa orë pasi ne u larguam, shumë familje u larguan nga spitali Al Nasser, pasi luftimet u afruan më afër zonës, tha Chaiban. Lufta ndaj fëmijëve duhet të ndaloj, tha ai, duke përmendur shifrat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.